Vi vender oss til Gud i bønn igjen. Fader og Gud, vi kommer til deg denne morgenstund igjen i Jesu navn, og vi ber om din signing over samværet. Og du frelser som er sannheten, vil du lede oss inn i den også i denne time. Og du som er veien, fører du oss frem over i erkjennelsen av din storhet og godhet. Og du som er livet, lev i oss og åpenbare det gjennom oss ved din Hellige Ånd, slik at vi kunne vise Kristi sinn og være deg til ære. Ta stunden i din hånd, at det må bli deg til ære og oss til gavn. Vi ber, o Gud, i Jesu Kristi navn. Vi skal lese igjen noen vers fra dette kapittel, som jeg for min del kaller fyldens kapittel i Det gamle testamentet, og som gjelder dette oljesyn. Dette guddommelige oljesyn og guddommelige oljefelt, som jeg har valgt å kalle det hovedemnet for. Vi leser da fra Sakarias i det fjerde kapittel, og det annet og til og med det sjette vers. Og han sa til meg, hva ser du? Jeg svarte, jeg ser en lysestake som er helt igjennom av gull, med sitt oljekar på toppen, og sine syv lamper og med syv rør for hver lampe som er på den. Syv rør på hver lampe som er på den. Og to oljetrær står ved siden av den, et på oljetræets høyre side, og et på dets venstre side. Og jeg tok til ordet og sa til engelen som talte med meg, hva er dette, Herre? Og engelen som talte med meg svarte, vet du ikke hva dette er? Jeg sa, nei, Herre. Da tok han til ordet og sa til meg, dette er Herrens ord til Zerubabel. Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min ånd, sier Herren herskarenes Gud. Det var sant den gangen for Zerubabel, og også for ypperste presten Josva. Det er like sant i dag, ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved den Hellige Ånd. Det er det viktigste. Vi skal prøve å se om Gud vil åpne ordet for oss her i dag. Og det som da skal betraktes, det er de to oljeledningene, eller to oljetransportørene. Men først et lite tilbakeblikk. Jesus nevnte i går at hele synet kan oppdeles i tre forskjellige siktemål, hensikter. Det var det historiske, som gjaldt datiden, og at Gud skulle virkelig gjøre sin vilje, først gjennom lederen av folket, stattholderen, og så gjennom den åndelige ledelse, ypperste presten, for at Guds hus kunne bli bebygd, og at det kunne tilfendes. Og det som var fremtredende, det var gang på gang nåde, nåde, nåde. Det gjelder også i dag, en skjønt vi lever i nåtid. Det annet siktepunktet, det annet formålet var, det var profetisk. Det er det som kommer, og som sikter til det oljesalvede i åpenbaringsboken, de to profeter, efter at Antikrist har fjernet Guds ord, og som skjer efter at Herren har hentet sin menighet. Vi blir ikke med på det, slik som broder Bjerkrheim nevnte også i går. Og så er det tredje, det er det åndelige, det som angår nådens husholdning, hvor det er anskueliggjørelser som gjør det klart at det må også ha en anvendelse, en mulighet for anvendelse. Vil ikke ta det tolkningsmessig, jeg tror det, så ta det som en anvendelse i det at det tydelig og klart viser at slik er forholdene. Det er to emner jeg må springe over. Og bare for å nevne tilbake, og gi et tilbakeblikk. De to oljetrær som er høyere enn staken. Guddommen, det øverste, den levende, Faderen og Sønnen. Hva Faderen og Sønnen ved ånden, denne guddommelige olja, ville holdt for god til at bare beholde i himmelen, men ville ha det guddommelige ned til jorden. Og da må han begynne med sitt folk, eller det må komme til hans folk, for at det kan øve en virkning her i denne verden. Dette om det guddommelige produkt, om Fader og Sønnens, hva de besitter i evigheten, det kommer jeg ikke inn på. Det må jeg springe forbi. Likeledes disse to oljegrenene, som jeg tror var de to muligheter for at det guddommelige der oppe kunne komme ned, det er de to naturer i Kristus. Kristus som sant menneske og Kristus som sant Gud. Uten det kunne han ikke frelse menneskene. Han kunne tale til dem, han kunne opplyse dem, han kunne tilgi deres synder, men han kunne ikke utslette dem, for ved det gamle offringet ble de bare minnet om sine synder, og de fikk til syndernes forlatelse. Men syndernes utslettelse var bare symbolsk. Det skjedde ved Jesu blod, for bare Jesu blod kunne fjerne synden. Den siden må jeg også springe over. Og så kom det vi nå skal stanse ved, det er de to oljegrenene. Det er disse transportører av det guddommelige, så det kommer til det menneskelige. Så vi blir delaktige i det som er Guds vilje og Guds hemmelighet, og det han har å gi oss gjennom sin velsignede og elskelige sønn. Det er bare det. Trærene var levende, grenene var levende, oljen var et levende produkt, men rørene, de var av gull, og rørene er av, som gull er av det guddommelige, den guddommelige, så det er en formidling som er guddommelig, og det er det vi nå skal forsøke å påpeke. De var transportører. La oss så først begynne med dette. Betydningen av disse oljerør, disse gullrør, disse guddommelige som skulle bærere av det guddommelige og nå menneskene. Jeg tror at disse to rørene, gullrørene, rennerene, det er et vakkert bilde på Guds ord. Og Guds ord er delt i to, og det er det gamle testamentet og det nye testamentet. Gjennom det gamle testamentet og det nye testamentet vil Gud meddele oss det guddommelige ting, så at vi skal bli delaktig gjort ved det formedels Jesu Kristi kors. Men det finner vi nede i gullstaken. Der vil vi finne korset. Det kommer jeg tilbake til senere. Men det er formidlingen inntil den tid kommer. Sjålesen var forholdene der. Som middel til å vise oss det som Gud har gitt oss i Kristus. Det ble det profet at det skulle få. Det ble det forkynt i evangeliene og i epistlene. Det som Gud har gjort i Kristus, det som ånden vil åpenbare, så at vi får syn på det, så vi kan motta det ved tro, så vi kan bli delaktiggjort i dette. Det er det. De to oljeledningene minner oss om Bibelen og dens to deler, det gamle og det nye testamentet, gjentar jeg. Bibelen er Guds bok om Kristus. Vær klar over det. Bibelen er Guds bok om Kristus. Det gamle og det nye testamentet er begge Guds bok om Kristus. Bibelen er åndens bok som han tolker om Kristus. Kristus er som navet i hjulet. Alt må dreie seg om ham. Enten det er ulydigheten mot ham, eller det er lydigheten mot ham, så er det det sentrale. Den hele skrift er innblest eller innåndet. Og av Gud, og nyttig til lærdom. Uten skriften får vi ikke den guddommelige lærdom. Nyttig til overbevisning. Uten skriften er det ikke noe fastholdepunkt, ikke noe ting sikkert. Men der får vi en guddommelig overbevisning, noe ting fast, noe solid. Og den er gitt til rettferdighet, for at ikke alene at vi skulle få se det som er tilregnet oss i Kristus, og at det skulle få lov å virkelig gjøres også i vårt liv, en rettferdig handel av vandel. Og det er også gitt denne skriften til opptuktelse i rettferdighet. Den hele skrift som kan gjøre oss vis til salighet, forteller Paulus oss, og det er meget viktig. Bibelens to deler er rike oljetransportører. Det er den gyldne olje, det er det himmelske oljemerket, den gyldne. Og det vil jo si at det er en anskueliggjørelse, et bilde her på hva Gud vil gi oss, som åpenbare Kristus for oss, som gjør oss vis til salighet, som fører oss inn i det guddommelige, så at det menneskelige skulle bli preget av det guddommelige. Det er hva skriften er. Det er hans meddelelse til oss, at vi skal få del i det guddommelige sanne. Det var altså hva jeg mener at disse to rørende ledningene. Så skal vi altså stanse litt ved beskrivelsen av disse to oljeledninger. Denne olja som kom fra de to grener skulle berike vårt liv. Et guddommeligt, og har et guddommeligt budskap til syndere, og et levende budskap til de døde, for vi var døde i synder og overtredelse, og et forvandlende budskap når det blir tatt imot og levende gjort ved Hellige Ånden, at han får lov at åpenbare Kristus og levende gjøre oss for ham, og en lysskapende budskap som ikke alene gir et indre lys, men som skaper lys i tilværelsen, og sålesen blir til velsignelse. Eftersom, efter sin oppstandelse, sa han til Emmaus-vandrerne følgende. Han begynte med Moses, det er det fem Mosebøkene. Og fra alle, han utla det, fra alle profeterne, hele det gamle testamentet, utla for dem i alle skriftene det som er skrevet om ham. Altså, det er det sentrale. Har du funnet ham i Skriften? Finner du ham, så kan du stole på at Helligånden er nær. Og finner du ham, der får du forløsning på mange spørsmål. Der er mange som blir mørkt, som har vært mørkt, blir lys. Bare du får øye på ham og later hans ånd tale til ditt hjerte om den elskelige sønn som Gud har skjenket oss. Det er det som er. På øvre salen påskemorgen, da sa han til disiplen: «Dette er mine ord, som jeg talte til eder mens jeg var, ennå var hos dere, at alt dette måtte oppfylles, som er skrevet i Moselov og profetene og salmerne med dem.» Og da opplot han deres forstand, så de kunne forstå skriftene, slik som det der er nevnt i Lukas det 24. kapittel, fra 44 til 45. De mennesker som forkaster det gamle testamentet, dessverre det er mange lærde som gjør, de vil ikke få forståelse, full forståelse av det nye testamentet. For det gamle testamentet og det nye testamentet er som tannhjul. Det må kobles sammen. Og først når det kobles sammen, går det som det skal. Og det gamle testamentets bøker er det bøker som er tilsvarende i det nye testamentet. For det er skriften som påpeker, det er det gamle testamentet er gjemt, det nye testamentet er gjemt i det gamle testamentet, og det nye testamentet åpenbare sannheten og troverdigheten av de styrebare sannheter som der er nevnt, enten det gjelder Gud eller syndere, enten det gjelder menighet eller det gjelder folkeslagene, alt er inspirert av ham. Hele Bibelens bøker, hver for seg, peker på Jesus Kristus og hans misjon i verden. Og det er nå det jeg ønsker å påpeke her nå, og fortsette. Det var innledningen her. Riktig nok skal innledningen ikke være over 5 minutter, men det ble det atskille lengre for meg, fordi jeg måtte ha det her klart. Har du sett Kristus i det enkelte bok? I det jeg nå nevner skal det være en enkel ting fra hver bok som særpreger boken. Det er mange andre ting, men det kan ikke tiden tillate. Og vi begynner. I det gamle testamentet, der ble verden beredt for Kristus. Dens formål at berede verden for sønnens tilkomme i jorden, for at det ikke skal være uvidnet om det, men de skulle ha kjennskap, og på mange, mange måter foregikk denne beredelse. Er du, min tilhører, i dag beredt til at møte Jesus når han kommer i skyen? Er alle sammen frelst her? Hvor godt at dere er samlet på ordets grunn, unge så vel som eldre. Alle dem som er frelst, er beredt. For det er av nåde blir vi frelst, og det skal også være av nåde vi blir med. Men er det noen som er utenfor, berede til at møte Jesus, og at møte ham i hans komme, da må du motta ham nå som han er som din frelser. I evangeliene der åpenbares Kristus i verden som frelser. Det er det som evangeliene, de åpenbare, han er den lovede, han er den som Gud har sendt. Har du fått sett ham som din frelser, må jeg spørge. For det som det var da, det må bli til deg dette. Han er min frelser, din frelser. Og hvor stort. Men det er noen ting som er enda større. Bruden i høysangen. Nei, jeg tror jeg venter med det. Litt senere. I apostlenes gjerninger, der ser vi, det er ikke apostlenes gjerninger, men den hellige ånds gjerninger. Der forkyndes Kristus for verden. Tro på Jesus, troen på Jesus, omskapte store deler av den daværende verden. Kristus ble kunst som frelser. Tro på Jesus, og du skal oppleve det samme. I epistlene, der tolkes Kristi frelsesverk i dybden, høyden og lengden, i den skylde, for at vi skal få tak i det og tilegne oss det. Det er epistlernes formål. I åpenbaringsboken, der fullender Kristus sitt frelsesverk. Der har gulloljen nått sitt mål, inntil at det alt blir samlet i en ny himmel, på en ny, i en ny jord, i en ny himmel, i en ny stad, på en ny jord. Det var den side som et kort oversikt over hele Bibelen. Men der er også en mulighet å se Kristus i det enkelte bøker. Kristus som skaper ser vi i Moseboken. Det er Genesis, det er begynnelsen. Det er begynnelsens bok. Det begynner der, og det som da begynner, og det som er sagt som først, har senere samme betydning. For Gud forandrer ikke på det som at han har sagt. Han er ordholdende. Han gjør det. Begynnelsen, det var en ny skapelse. Nytt på mange kan ikke komme inn på de forskjellige sider som var nytt der. Men si meg, er du blitt en nyskapning i Kristus Jesus? Ja, i grunnspråken er det til og med dette en nyskapelse. Ikke en nyskapning, men det menneske som Gud har forgjort til en nyskapelse, blir en nyskapning, og det gamle forganget, og se, alt er blitt nytt. Har du opplevd dette? Du kan få lov å oppleve det. Og veien er den så mange som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn. Og disse er født. Det var den sannheten der. Kristus som frelser ser vi i Annen Mosebok. Han er reddet. Abel, han ble frelst. Han er reddet Enok, Noah, Abraham, alle trosheltene. Han reddet Israel ut av Egypten. Han reddet dem, holdt dem opp gjennom ørkenen inntil det nådde landet. Har Kristus reddet deg? Har han fått lov å frelse deg? Han frelste meg helt. Halleluja, synger vi en sang. Ja, han gjør ikke noe til halvt. Men frelsen, det er i vår ånd, for vårt legeme er sterkt preget av det adamittiske. Kristus nærvær med sine ser vi i tredje Mosebok. I de over 100 ganger hvor forsoningen er nevnt på forskjellige steder, hvor alle disse offringene forteller oss om hans nærværelse til frelse for å dekke alle våre behover, for at vi skulle bli rett inn for Gud, for at vi selv skulle bli rett, og for at vårt liv skulle bli rett linjen. Kristus med oss. Ja, når Kristus får lov at være med oss under pilgrimsferden. For det er tre avsnitt. Egypten, ørkenen, Kanaan. I Egypten, den troende er i verdens Egypt, men det er ikke av verdens, for blodet har satt dem fri. De er i ørkenen, og det er verden. Den har ingenting å gi dem. Det de skal få, må de fra oven til, og han sørget godt for dem, gudskjelov. Det gjør han fremdeles. Han gir dem næring. Og vet du hva næring er? Næring er det som efter vi har fordøyet maten, så er det som går inn i blodet. Det har ingen avfallsprodukter. Sådan er det med Guds ord, sådan er det med det vi får fra Gud. Det er ikke noe som skal sjaltes ut og si det der kan vi ikke ta med. Det er menneskelige, og det her får vi ha guddommelig. Det var rasjonalistene gjør. Han ga dem næring å spise, og det var til og med englebrød. Og han vil lede oss som pilgrimer gjennom verdens ørken. Kristus for oss ser vi i fjerde Mosebok. For Kristus som fører får vi se i fjerde Mosebok. Jeg sa feil først. Har han fått lov å lede deg ved sin ånd? Det er tre måter han leder. Han leder med sitt råd, det ordet. Han gir råd til øret ved sitt øre. Det er det lydhørte. Han må samtidig lede med å bruke tuktens rys. Hvis man ikke er lydhørt, Kristus som leder, og han ledet dem gjennom mørkene, men han måtte tukte dem. Og vi er vi ikke gjenstand for tukt, så er vi ikke ekte barn. Vi får finne oss i det. Vi får bøye oss for det. Men dem som er lydhørte og hører ham, da er det straks annerledes. Da er de på tale for hverandre. Da som jeg ung forstander i mitt andre pastorat i Racine, Wisconsin, hvor jeg hadde til oppgave å besøke menigheten i det minste en gang om måneden, hvis noen ble borte. Så kom jeg tidligere i hjemmet. Jeg var jo ikke gift, og jeg kom inn i hjemmet som de ikke visste noen ting. Og så mann og hustru på hverandre. De ga hverandre et blikk. Og så begynte det å skje noen ting. Jeg forstod ikke et dukk. Forstod ingenting av det. Det talte med øyet. De talte med øynene. Men siden jeg ble gift, forstår du, da lærte jeg hemmeligheten. At man kan tale til hverandre med øynene. Ja, i sannhet, det er det nære forhold. Det er det kjærlighetsforholdet. De er forstått med hverandre. Skal han få lov å lede oss med sitt råd? Skal han få lov å lede oss med sitt øye? Så at han slipper å lede oss med sitt ris? For han vil være vår leder. Det er meget viktig dette, at han får lov å lede. Så vi ser Kristus der i 4. Mosebok som leder. Kristus som bærer, ser vi i 5. Mosebok. Han bar dem slik som en far bærer sitt barn på sine arme, her gjennom verdens ørken. Men han løftet dem også, så han bar dem som en ørn bærer sine unger på sine vingefjedre. Således at de skulle få himmelsk flukt. Det skulle bli noe himmelsk over det budskap de hørte. Og det var også hensikten med dette. Er du båret av Kristus i dag? Kjenner du deg at du er i hans arme? Tro på ham, ta imot ham. Han skal bære både deg og dine byrder. Kristus som giver, ser vi i Josva bok. Det er hovedtanken der, giver. Han har lovet dem landet. Han gav dem landet. De hadde nok mange fiender og skulle kjempe med. Og Kanans land er så visst ikke himmelen. For der er det hverken jebusittere, ferresittere eller noen andre ytere. Det er det vi har å kjempe mot i denne verden, som vi ved ånden og ordet skal seire over, så vi ikke blir lik denne verden. Vi skal ikke tale som verden. Vi skal ikke synge som verden. Vi skal ikke leve som verden. Vi skal være et folk som er preget av Kristus. Jeg er så veldig glad for å høre disse sanger som synges her. Vidunderlige sanger i åndens kraft, enten det var vår kjære bror og søster, eller de unge som sang. Man hører sanger, det er djungelens melodi. Djungelens rytmer, hedenskapet, i mangt og meget som ruller inn over kristendommen, og blir akseptert, være våken for dette, at Satan er lur, og han forsøker å gjøre menneskene lik verden, så du kan ikke se forskjell på et Guds barn og et verdens menneske. Gud vil dette, at han skal få lov å føre oss inn. Han gav dem, således at de kunne få lov. Du ser ham der som giveren, løfterne på løfternes grunn. Og det som Josva bok er, viser oss Kristus som giver. Det svarer til Efeserbrevet. Der har du alt det, der har du vår stilling i Kristus, der har du alt det, og også de andre, og det efeserne, og tesalonikerne, filippenserne, og så fort videre. Du får opplysningen der om hva som Kristus har gitt oss. Kristus som oppdrager ser vi i Dommernes bok. Kristus som oppdrager, Han måtte tukte dem, han måtte lede dem, han måtte ha sin vei med dem. Har du bøyet deg for Herrens ledelse, sier Herre, her er jeg, jeg vil være din. Har du lagt deg på Herrens alter og sagt, Herre, jeg vil tjene deg, jeg vil leve for deg, jeg vil vitne om deg, jeg vil utlevere meg helt til deg. Det er vårt privilegium, men der ligger også lykken i kristent livet, å få lov at utlevere seg. Kristus som oppdrager i dommernes bo. Kristus som skribent vil du finne i kronikene. Der nevnes alle navnene. Alle navnene. Mange sier at det er en tørr bok. Det trodde jeg i mange år, at det var bare enkelte små oaser der, men det er det ikke. Hver eneste navn har en betydning, og hver eneste navn er Gud gitt og har et budskap der. Så den som ikke forstår og har et leksikon, jeg har flere, 4-5 leksikoner over Bibelens navn, og det er av vitenskapelige menn, og det hjelper å forstå mangt i Bibelen som ellers. Der er det. Men der er hans navn, der er navnene jeg ikke glemt, de er innført. Alle sammen, er ditt navn, min venn, skrevet i livsens bok hos lammet? Er du der? Er du der? Jeg kan ikke si det om det er det. Men det vet jeg, har du tatt imot Jesus Kristus, så er ditt navn skrevet der. Å, godt å være skrevet med blodets røde print. Du får finne Kristus der. Kristus som skribent. Kristus som redningsmann. Ser du i Ester, hvor komplottet mot Guds folk var grundig gjennomtenkt. Men der skjer en guddommelig redning. Og således nok så du skal få lov i hele skriften å oppdage. Han er redderen. Han kommer til oss. I trengsel, prøvet i trengsel. Ja, funnen i trengsel. Prøvet i trengsel, funnen, såre stor. Og det er mange som har funnet ham i trengsel. Og da opplever de at han var såre stor. Og godt er det dette. Kristus som gjenløser, ser du i Ruths bok. Gjenløst med blodet. Og få Kristus som sin borgsmann. Som bringer tilbake det tapte i Adam, som gir oss rettighet i himmelen, det som ble tapt. For Kristi død forteller oss at han døde for at tilintetgjøre virkningen av fallet. Det er ikke fullført, for han har gitt oss et nytt legeme, men det er fullført i den ting at det blir oss ikke tilregnet. Kristi oppstandelse, hva han har vunnet for oss ved sin oppstandelse, og er for oss i himmelen i dag, og skal bli for oss når han kommer tilbake igjen. Jo, mine venner, du må ha en gjenløser, og ved ham er alle behovene dekket. Han er alt. Han har alt. Han gir alt. Alt du behøver er Jesus. Du må regne med ham. Kristus som byggmester ser vi i Esters bok. Der ble det bygd i Esras bok. Der ble det bygd et tempel for Herren. Det er jo det her, Esra og Nehemias. Er du et Guds tempel? Vi har noe som vi kaller for oppbyggelsesmøter. Hva betyr nå dette med oppbyggelsesmøte? Er det bare til å skape gode følelser? Og det var et deilig møte. Og det kan være bra nok. Men har det fått det oppbyggelsesmøtene det skulle være, det skulle bygges noen ting opp, så det blir mer lik Kristus, slik at han fikk lov at finne skikkelse, bygget opp til et hellig tempel i Herren. Det er hensikten. Det er dette som du vil finne i den boken der. Kristus som forsvarer, ser du i Jobbs bok. Du har en talsmann hos Faderen, Kristus, den rettferdige. Og han er en soning for våre synder. Han var det på Golgata. Han er det i dag. Du må regne med, har du ham som din soner, så er det godt for deg. Kristus i hverdagen, ser du i salmenes bok. Kristus i hverdagen, erfaringens bok, opplevelsenes bok, med Kristus dag for dag. Det begynte med dette i morges andakten. Herren er min hyrde. Ja, så det er det. Nei, fattes ikke. De mennesker som har Jesus Kristus er sikret alt du kan regne med ham. Uten ham mangler du alt. Med ham eier du alt. Og med ham blir alt dekket til ditt beste. Må Gud signe oss alle sammen, så regner med dette at det er ham som er den som dekker alle behov. Hverdagens Kristus finner vi også i hverdagens bok, salmene. Og skriften, så har du også Kristus i visdommens bok. Hva er det du finner ham der? Jo, du finner den guddommelige visdom. Skriften, den gjør oss vis til salighet. Det kan ikke filosofi, det kan heller ikke noen ting annet. Og Kristus i predikernes bok, der skal du finne ham som livets visdom. Alt uten Jesus er for forfengelighet. Men har du ham, så har du all dekning i ham. Hvor godt er det. Og Kristus som brudgom finner du i høysangen. Er du trolovet med Jesus? Er han din? David sa, Herre, jeg har det hjertelig kjær. Hjertelig kjær. Har du kommet med en kjærlighetserklæring til Herren? Vi elsker ham fordi han elsket oss først. Ja da, trolovet. Og hun var så glad. Han er min. Han er min. Og hvor ofte har vi ikke sagt han? Han er min frelser. Han er min redder. Han er min lykke og min glede. Jesus alene. Og det var brudens høyse. Han er min, han er min. Inntil mot slutningen, da ble det annerledes, andre toner. Hun hadde lært seg selv å kjenne bedre, men også ham bedre å kjenne. Og det er, jeg er hans. Jeg er hans. Og mine venner, det er størst for meg i dag. At jeg er hans, det er større enn at han er min. For jeg med min svakhet og du med din svakhet og du med din ringen. Men ham med sin makt og ham med sin kjærlighet og ham med sin fylde. Hvor er ikke det godt å kunne regne med det? At så er tilfellet. Kan du si dette for enkelte? Og jeg må føre dere videre igjen. Kristus i fortiden og i nåtiden. Det ser du i alle de profetiske skrifter. Der er han fremholdt på så mange forskjellige måter, men det kan vi ikke komme frem til. Og så litt om det nye testamentet, Kristus i det nye testamentet. Jeg må ha det med. Jeg sa til lederen at jeg kommer til å bruke hele tiden, nå før jeg slutter, og det får jeg håpe at dere ikke er kjede av. I det nye testamentet, i Matteus ser vi Kristus som kongen, derfor er det rikets evangelium. Og det er kongen, hans stamtavle, og så ut igjennom, og det er nest kongens grunnlov, og så er det om kongen, 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 kongen. Og hvis vi ikke hadde andre evangelier, eller med Matteus evangelium, ville vi ikke vite at Kristus for til himmelen, for hadde jeg ikke nevnt der, at han for til himmelen, for kongen må være i riket. I Matteus, i Markus evangelium, eller i Matteus, du ser han høyest på den menneskelige arena, den stige, vil jeg si. Men i Markus, der ser han den dypeste fornedrelse. Han er Guds trell, han er Guds tjener, og derfor er nøkkelordet straks, straks, kan ikke huske om det 9 ganger det forekommer, i det første kapimpel, la det være usagt, men det er straks hans dype fornedelse for å komme oss, for å bli oss slik i alt, og være prøvet i alt. Og i Lukas ser vi ham som menneskesønnen, der har blitt lik oss i alt. Han kommer og henter menigheten som menneskesønnen, men han åpenbares i denne verden ved sitt ankomme som kongen. og fullbyrde det som er Matteus' budskap. I Johannes ser du ham som Guds sønn, og i apostlenes gjerninger ser vi ham som menighetens herre. Og i apostlenes gjerninger der er 20 vekkelser omtalt. Og hva er vekkelse? Vekkelse det er at mennesket ser sin synd og sin fortapthet og sitt opprør. Og så stryker de opprørsfanen, og så kapitulerer de for Jesus Kristus, og så gjør de ham til Herre over sitt liv. Har du gjort det, og kapitulert for Jesus Kristus, og gjort ham til din Herre? For det er Guds vilje at så skal være. I Romabrevet ser vi ham som vår rettferdighet, Guds rettferdig, og være erklært rett, og Gud antagelig, i hans elskelige sønn. I Korintierbrevene der ser vi Kristus som vår hellighet og vår helliggjørelse. For ved ham er vi adskilt fra verden og tatt ut til å tilhøre ham, og han er vår hellighet. Der ser vi ham beskrevet der slik. Og i Galilaterbrevet der ser vi Kristus som friheten. Han kjøpte oss fri. Han er vår frihet. Og den som sønnen får lov å frigjøre, blir virkelig fri. I Efeserbrevet ser vi Kristus, vår enhet med ham, ett i ham, som lemmer på hans legeme. Man kan ikke komme nærmere enn å komme i Kristus Jesus, som lem på hans legeme, en del av ham. Og man kan ikke komme, man kan ikke bli mer her i denne verden, vel å merke. Og man kan heller ikke komme høyere, for man sitter i himmelen i Kristus Jesus. Ja, mine venner, det å sitte høyt. Da de bygde, Vigelandsanlegget ble lavet i Oslo, da var det monolitten som var under arbeid, og min hustru og meg, vi krabbet opp, fikk lov til å krabbe opp, svinge trappen oppover. Og der er det slik at den ene griper tak i den andre, og de står på en andre. De må trykke ned. Det er verdens vesen. Og kom opp, om det skal koste aldri som eget på den andre. Og jeg tenkte, hva er det da, når de kommer dit opp? Og når de kom dit opp, da hadde ingenting å gripe i. Nei, det er alt hva verden gir. Men den som er kommet til Kristus, har fått tak i himmelen, og plass i himmelen er nær hos Gud, og vidunderlig er ikke dette. Det er Efeserbrevets rike kilde. Og i Filippenserbrevet ser vi Kristus som vår glede, og gleden i Herren. Ja, gleden var så stor, at Paulus kunne glede dere i Herren, og atte sier jeg, glede dere i Herren, og han satt i fengsel. Ja, gleden i Herren, den kan bli så stor at man til og med kan juble over sin frelse når det er allermørsk fysisk og psykisk rundt omkring en. Det var dette i brevet til Kolossensebrevet. Der er Kristus vår fullkommenhet. Det ser vi der. Vi har ingen annen fullkommenhet enn Kristus Jesus Kristus. Og i Tessalonikebrevet der ser vi Kristus som vår fremtidshåp. Kristus er vårt håp, og vi setter vår tillit til ham, til alt det han skal være. Så godt er det dette. Og i Timotebrevene, der ser vi Kristus som vår oppdragsgiver. Han har bruk for oss. Han vil at vi skal være hans tjenere. Vi skal offre oss selv til ham, og få lov at følge i hans fotspår, og si, deg vil jeg følge. Og i Titusbrevet, altså i Titusbrev, ser vi Kristus som vårt eksempel. Og der har vi alle sammen grunn til å bøye hodet. Vi rager ikke opp til ham, men vi ønsker at ligne ham. Og måten det er at se og følge i hans fotspår. Og i Filemon, der ser vi Kristus som vennen over alle venner. Og snart er jeg ferdig, men må ta dem. I Hebreerbrevet der ser vi Kristus som ypperste prest. Alt er blitt nytt og bedre ved ham, for det er på blodets grunn og nådens grunn, og det er virkelig gjort i Kristi døde oppstandelse. Og i Jakob ser vi Kristus gjennom oss for vårt liv, og det er nødvendig. Og troen uten gjerninger, den er død. Og Kristus gjennom vår vandel, og Kristus gjennom vår tjeneste. Og i Peters 2 brev, der ser vi Kristus som vår rikdom, som Guds arvinger og Jesu Kristi arvinger. Og i Johannes brevet, der er det kjærligheten, der ser vi han som Guds kjærlig, han som gav sin sønn, elsket oss så høyt. Der ser vi ham, og vi elsker ham fordi han elsket oss først. Og i Juda, der ser vi Kristus, vår forventning. Det står i forbindelse med hans komme. Og i åpenbaringsboken ser vi Kristus fullendelse, som A og Ø, det var han i skaperverket. Men her er åpenbaringsboken, er han til det profetiske ord. Her skulle jeg kunne likt å ha sagt meget. Og han begynte som A, begynnelsen, med evangeliene. Han har 3 embeder. Profet, prest, konge. Han kom som konge. Der var han profeten, han kom som konge og ble bekastet. Og han er, men ble profeten som gav oss begynnelsen. Og han avslutter i åpenbaringsboken som profeten i herligheten som gav oss avslutningen. Og så alle de andre bøker. Du kan ikke ha et samtale, du kan ha et språk med A og Ø. Men hele alfabetet der finner du i disse ved disse nytestamenter. A, B, C, D og så utover. Det er hans budskap, hans språk til oss, hans vilje, hans kærlighet, alt det der. Og la meg få lov å si det her, bare å gjøre rede for det. At det var bare nesten 30 år av den første menighetstid hvor det ikke fantes et eneste av skrifterne. Det var først ved Paulus. Ja, det første var Matteus evangelium. Tenk en tid å leve uten det nye testamentet. Var det ikke merkelig at de måtte ha profeter og tegn? Først i det annet århundrede forelå et skrevet Nytestamentet. Ellers var sannelsen spredt rundt omkring. Her i boken har jo hans budskap, tro det, lev efter det. Der er en opplysning du og jeg trenger. Det er mange falske profeter i verden i dag, og alt for mange som løper efter dem. Jeg har en bunke så høy av utklipp av sådan som kalte seg profeter, og det har vist seg at deres påstande ikke var sannferdige. Tro ikke hver ånd. Det er mange falske ånder utgått i verden, som A og Ø for menigheten til fullendelse, som A og Ø for nasjonene, ved verdens kretsløp, i avslutningen av verdens kretsløp, som A og Ø, inntil det hele blir nytt, i en ny himmel, på en ny jord, hvor Gud og alle frelste bor. Det var det jeg ville ha gi dere, da gulloljen nådd sitt mål, da hadde gjort sin virkning, da har det guddommelige fra himmelen gått gjennom verden, gjort sin gjerning ved Kristi frelsesverk, og resultatet ble forfremmelse til himmelen, en ny himmel og en ny jord, efter denne jord er omme. Herregud, måtte noe av det som er sagt om deg bli til signing for oss, at vi finner ham i Skriften. Og der finner vi at han er tro og trofast, og dekker med behover for tiden, og har lovet oss frelse og herlighet for fremtiden. Ta så stunden i din hånd, og bruk vår bro som skal tale bak efter meg, til å vise din godhet og storhet. Hør oss, Gud, I Jesu Kristi navn. Amen.